Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Ove prohladne subote želi vam Ranko Stojilović. Prethodnih 8-9 meseci na mnogo nivoa pokazuju odnos savremenog čoveka i tehnike. Naša komunikacija u mnogome zavisi sada od savremenih tehnologija i toga koliko smo se sa njima srodili i koliko se dobro u njima snalazimo. U vreme fizičke distance šta bismo radili danas bez telefona i onih pod velikim znacima navoda pametnih i onih malo manje pametnih. I bez računara, bez Zooma, bez Skype-a, bez videokonferencija, streaminga i da na čistom srpskom kažemo online događaja. Međutim, ovo vreme samo najrečitije pokazuje ovaj odnos čoveka i tehnike, a ta veza je postojala u stvari oduvek. Zato smo odabrali za ovo jutro u našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa naučnikom akademikom Aleksandrom Despićem. On je bio profesor Tehnološkog fakulteta i dugogodišnji predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, a ovi razgovori u kojima je Despić futuristički promišljao odnos savremenog čoveka i nauke vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, sada već daleke 1974. godine. A pred nama je 36. Beogradski džez festival. On će biti održan od 16. do 21. decembra u Domu omladine i u Kombank dvorani. O festivalu, o programu i izvođačima slušajte u današnjoj džez sceni mog kolege Vojislava Pantića od 16 časova na ovim istim talasima. A mi pak danas promišljamo tu, nazovimo je tako, toplu vezu između 101 godinu starog džeza i nešto malo mlađeg ipak radija. Pa da krenemo kroz to, kako bi Bubiša Simić rekao, sentimentalno putovanje. U međuratnom periodu, sa sve većom popularnošću tada novog žanra, popularne muzike, došlo je i do ekspanzije nekih domaćih zabavnih orkestara. Džez je uvijek bio prisutan na talasima Radio Beograda. Jedan od tih najpopularnijih orkestara bio je veliki džez orkestar Miodraga Jovanovića Štuleta i on je, verovali li ne, svirao uživo iz studija Radio Beograda od 1938. godine. Iako su ansambli koji su tu vrstu muzike izvodili bili imenovani kao džez ili u to vreme džaz orkestri, oni to zapravo i nisu bili jer nisu imali onu instrumentalnu formaciju karakterističnu za tadašnje svetske džez zastave. Vremenom, muzika svetskih džez velikana kao što su Benny Goodman, Duke Ellington, Paul Whiteman i mnogi drugi, emitovana sa gramofonskih ploča, zbog svoje velike popularnosti direktno je uticala na formiranje domaćih džez orkestara. Žanrovi zabavne muzike, pogotovo džeza, širili su vidike domaćih slušalaca, velikog auditorijuma i upoznavali ga sa svetskom muzičkom scenom. Radijska publika dobro je prihvatala te nove muzičke trendove, a na odgovornim licima Radio Beograda bilo je u skladu da sa tim kreiraju muzičku koncepciju. I zaista, takozvana laka muzika u to vreme i muzika za igru zapremala je oko 40% programa Radio Beograda. Naravno, nije sve to bilo džez i nije se ni zvalo džez. A onda je došla okupacija. Zato sada slušamo sećanja vršnjaka Beogradskog radija, muzičara, kompozitora, aranžera i dugogodišnjeg dirigenta džez orkestra Radio Televizije Beograd Vojislava Bubiše Simića, koji nam govori o tome šta je posle ovog međuratnog perioda značio nemački vojni radio Soldaten Sender Belgrad za muzički život okupiranog Beograda. Vojislav Bubiša Simić.
1941. godine onda formiran, u stvari su tu našu radiostanicu preuzeli su Nemci i tu novu su napravili na čošku ove Nemanjine i ove Kneza Miloša. To je ona zgrada u šreh od gorelih generaštava, kad se peđe Nemanjina pa desno prva zgrada.
Tamo je bila kratkotalasna stanica pre toga.
Tamo je bila kratkotalasna, a ovo je bila cela kompletna radiostanica, tu je radila. Taj Soldat Sender Belgrad se zvala, mi smo zvali Radio Beograd,
da.
I tu je počela da se emituje nemačka i muzika i vest i tako dalje. Nemci su brzo uspostavili red posle pobrde i želi su da što više Beograd živi nekim običnim životom. Znači, trudili su se svim snagama da ponovo poradi opera, pozorišta, muzika i tako dalje. I oni su imali dobre muzičare koji su došli, ali ozbiljno muziku govorim sad, jel?
Da.
A iz opšte toga doveli su prvi neki orkestar kasnije, već kraj 1941. koji se zvao Hans-Georg Schiz, koji je svirao tu tako Unterhaltungs, oni su to zvali, dakle džez je...
Tanc muziku.
Džez je kao ime bila, to su ili tanc muzike, ili Unterhaltungs muzike, ili naprijed 30 minuten in ritmus i tako dalje.
A, 30 minuta u ritmu.
Tako su se džez kao naslov je izbačen uopšte, i engleski vokal, razumno se.
Da, ali bilo je srpskog vokala.
Ne, ali je zato bilo jedan kao Serbiš Abtajnog u toj stanici, od prilike od 42. gde su se emisije izvodile na srpskom, su se, mislim, ih razvali i bilo je puno od jedan put nekako posle ti prigode okupacije, ja toga ne mogu objasniti, kada to reki da revolt ili ne znam, jedan put su postali ogroman broj, onda se rodio najviši broj srpskih kompozitora šlagera, koji su pevali isključivo na srpskom. Dakle, niko nije pevao na nemačkom, niti su Nemci pevali te naše šlagere. Onda su bili oni poznati trio, sestre Perić, pa sestre Živković, pa su taj trio, pa su onda bio Vojin Popović i Vojin Milanović, da su bili najbolji pevači.
Olivera Marković.
Olivera Marković pevala da je malo drugi žanr, jel? Onda su bili u to vreme kompozitori poznati šlagera, Darko Kraljić je počeo, pa i Bora Simić koji je bio kasnije dirigent hora, Beli Irić, Miodrag Irić, ovaj koji pravio Osna slovo na slovo, još mnogo drugo mladih kompozitora su pravili.
Bojkan Đonović je isto nastupio.
Bojkan Đonović je malo kasnije, to su bili uglavnom mi. Onda smo i mi pravili, ja sam onda dan tri put svirao radi ovih propusnice koje smo dobili, koji su vas ipak štitili od toga. Ja sam maturirao 42. i bio sam, a universiteti nisu radili. Tako se ja bio jedan čovjek bez profesije, u stvari, razumete. Onda sam tu, posle počeo sviram, ali tu bez imena, u onim sastavima koji su samo se zvali tako, opšte 30 minuta muzike za igru, veselo popodne ili nešto tako, gde se bez najava, nekad u prošloj zvali smo i neku američku kompoziciju, gde se jednostavno svijeli jedno za drugo, tako.
A 43. godine je došao Friedrich Mayer, to je bio vrlo dobar muzičar.
Evo da taj orkestar koji je bio svirao, u to vreme je svirao, tu kažem, ne uglavnom, samo nemačku muziku. I vrlo su dobro svirali, ali to je bila taka neka zabavna muzika, čisto nemačkog tipa. Taj vođa je bio harmonikaš, taj Hans-Georg Schiz. A onda je 40. došao taj Friedrich Mayer, to je bio jedan vrlo sjajan muzičar, kažu da je došao po kasni, jer je bio u uniformi, obično, nimao nikakve znake, kao redov je bio, jel? Bio je inače pre rata i operetski, i džez, i filmski muzičar. I svirao je odlično klavir. I on je oformio jedan pravi džez orkestr, dakle, kao što je danas, znaš, sa pet saksofona, sa četiri trube, četiri trombona, ritam sekcijom, sa najboljim beogradskim muzičarem. Ima je samo svoja dva, nekoga Kellera, koji je svirao tenor saksofon i violinu, i ovoga bubljara svog nekog, Avenariju se zvao. A ostalo su bili sve naši dragi Petković, Boras Jemić, Beli je svirao, saksofonska linija naša, tumači sve naše, uglavnom neki sve su psiri Brđe, i onda je on zavio, tu se svirao stalo pravi, on je i orkestirao sjajno. I tu je svirali smo isto, razumije se, ja nisam tu svirao tom orkestru, tu su bili bolji muški od mene, ja sam bio amater onda. Svirali su odličnu nemačku jazz muziku, modernu orkestiranu kao američku, bo nekad bi neku američku prošli tamo, ali samo kao orkestralsku. Ja.
Ali ime jazz nije bilo pominjeno?
Ne, jazz nije pominjeno. Sve je to bilo zabrana muzika. Isto ima jedna vrlo netačna stvar, da ta Lale Andersen koja je pevala Lili Marlen, nije nikad bila u Beogradu. Da je priča vrlo interesanta. Ona je tu pesmu, to je Herbert Schulze se zove kompozitor, ona je tu pesmu koja je pisao to već 37. godine za neki, ne znam, neki komad. Ona je tu pesmu snimila i Radio Beograd je taj Zender Berger sam pustio to onako, kao tako reći, slobodno, od jedan put ona postala fantastično popularna za vrlo kratko vreme. Ali ona nikad nije bila priča neke gluposti, ako sam imala vezu sa Bajerom, nikad nije ona bila u Beogradu. Čak je 43. godine, krajem 43. godine, Gering tu pesmu povukao, pošto pesma nema ničeg ratnog, ona je ljubavna pesma. Da. Tako jedan vojnik se seća kad je dolazila devojka pred kasarnu da ga vidi. Tako. I onda je Gering tu pesmu, ne Gering, nego Gebes tu pesmu povukao i 43. ona od jedan put nestala, sklonila se u neko svoje malo mesto gde danas ima spomenik u prirodnoj veličini, neko mesto na severu Nemačke sa svim. I pevala je posle rata, jako je bila u prvo vreme kao zabranjena, kad je nacifikacija, pošto je pevala ja za vreme rata, posle rata negde, na primjer, da ne pretreba, negde 49. 50. pevala je čak na Euroviziji zastupila Nemačku, da, Lale Andersen se zvala ona, ta je, znači nije nikad bila u Beogradu, ali je Beograd prvi od svih nemačkih uopšte cele Evrope pustio njenu tu ploču koja je za nevjerojatno za rekordno vreme osvojila i nemačku vojsku, a čak su je pribati u engleskoj verziji i briti vojnici savezniški red.
Gospodine Simiću, vi ste posle oslobođenja u Radio Beograd došli 47. godine. Imali ste zanimljivo zvanje muzičkog manipulanta.
Da, da.
Šta ste tad radili?
Tad se onda su nas šestoricu koji smo studirali na muzičkoj akademiji, taj umetnički odsek, da, tako zvani kompozicije i dirigovanje onda u to vreme, jel? Uzeli da radimo jedan muzički manipulanski posao koji je bio vrlo interesantan s jedne strane, a s druge strane vrlo opasan bio. Mi smo u stvari puštali ploče i puštali magnetofonske trake. Već tim ploče smo i radili nekim študer gramofonima i nekim raskrivanim magnetofonima, tako da ste vrlo teško ste nameštali one igle iz ruke. Bilo da je da mučan posao, najavi speaker da ne disfirate to i onda to pustimo. I opet magnetofon smo imali slušalice koje moramo da namestimo na početak i se on klimao skroz, to bi sve nemačke ovi zapredjeni koji su ostali tu magnetofoni i ne znam šta je bio gore, da li gramofoni ni magnetofoni. I onda smo tu ovaj, mi te pušte neke su bili i greške, tako da postali su tako zani kartoni. Na kartonima je pisalo to i to i to i trajanje, toliko i toliko. Nekad nije bilo tačno, pa se desilo da moramo da pogrešno pustimo najavu ili da traje kraće ili duže, pa ne znamo sa šta ćemo, ili će da uđe u neki program vesti, a ne ste spete u ovoj savezne vesti u 10, to je bilo, ne sme nikako da uđe.
Postoji anegdota i da ste skratili Beethovena.
E, jedan put smo Srđan Barić, moj kolega, on je, ja smo došli neku situaciju, da skratimo jednu Beethovenu simfoniju, ali opet je sve strašno skratiti Beethovena, ali ne smemo da ga iskasapimo da prekinemo. Nek smo otišli gore u arhivu, to je bilo negde pred 11 sati noću i prošli jedno zgodno mesto gde, pošto imaju bilo dva gramofona paralel uvek, tako da dok ovaj, dok dođe jedan namještio slušalica, ma početak jednog stava izbacili smo jedno parče od blike manje, pa smo dva minuta pre kucao onaj znak za vesti, da. I na našu nesreću to veče danom spremao tu kompoziciju. I slušao iz partiture i čovjek vidio koji šta je ovo, nešto poludolja put nema jednog dela, znate. A sve to izgledao za svakog slušalca vrlo normalno, ali imao jedan tonalni kraj koji je vezan sa tonalnim idućim. Da. I sutra sam se odeo mi na referatoj. I taj razum se, čovjek on nije mogao shvati, mi smo se divili našoj veštini. Ali ovaj, i on se nije znao ko je to, nego se žalio strašno danon, a kad je čuo šta smo radi danon, onda nije te napravi nikakve, jer mu se to dopalo, znači da smo stvarno sjajni muzični, kad smo uzmi to da uradili.
Da ste vešto skratili, a njegovo uho je primetilo zato što je on i dirigovao tu simfoniju.
To spremao upravo. U tu manipulaciju sam ja radio do januara, otprilike do decembra 47. januara 48. kad je rešio najzad da posle tri godine Ljubljana 45. odmah posle rata osvala Jazz Orchestra Boja Radović, koji je bio partizanski kapetan i prijatelj Karljev, gde Slovenija uopšte imala drugi jedan odnos prema celoj stvari, da. Onda Zagreb u jesen 46. gde opet dirigent bio Zlatko Černjul, oficir partizanski. Onda je došao, onda je Bobi Guteša koji je svirao trombon kod Adamića još početku 45. On je bio najobrazovaniji, najveći majstor orkestracije. E sad kad se formirao taj orkestar, ispada da nemamo note, ne možemo da radimo. Ne postoje note za džez orkestar i gudače napisane. Tako da je sve, u stvari 90% palo posla na Gutešu, koji je producirao vrlo, on je bio strašno vešt orkestrator i da napravi, pa se svirili smo samo, ali samo, čitavi jedno, tri godine, samo zajedno, nikako odvojeno. Znači, nije taj džez orkestra nikad nije svirao odvojeno, on je svirao u sklopu tog zabavnog orkestra. I kad je počeo negde 51. godine, prvi put poneka solo, češka stvar. Češki su imali još pre rata džez Karen Vlaha, najčuvenija, to kaže, istočna zemlja koja ima džez, bila je Čehoslovačka. Oni su nam nekad slali neke note, pa se desa mi neku češku stvar, odsvirao taj duvački deo, ali to su uvijek bila komisija koja je to slušala da to ne izvuči mnogo tako kako kaže dekadentno
zapadnjački, da.
Smešno, znači tako su. I glavno smo stalno svirao sam ja, počeo da pišem. Ja sam svirao klavir. I taj Dinamo orkestar koji je prvi napravljen pre toga 46. bio je posle kostur, u stvari, ne neki kostur, da kažem, kostur duvačkog orkestra ovoga formirao.
Thank you. 1948. godine u januaru je, kao što smo rekli, osnovan Revijski zabavni orkestar. To mu je bilo ime.
18. januar kao početak rada. Ali pazite, prve dve godine mi nismo uopšte izlazili nigde javno. Nigde javno, niti snimali. Mi smo prve dve godine samo radili. Samo vežbali, radili. To je bilo, pazite, orkestar je sastavljen bio od talentovanih, školovanih, ali amatera. Da. Mi smo imali vrlo malo prostranca. Prostranci bili u gudačima koji su došli iz neki simfonijski orkestri ili da. Tako dalje. A i oni su bili mnogi studenti te akademije. Tako da je to bio orkestar koji je blagodarci najviše gutiši se držao i egzistirao kao orkestar formiran, kao formirano telo muzičko, jel?
Emisija Nevidljivi ljudi, na talasima Radio Beograda 2, 9 sati, 23 minuta. Ovo što slušate je veliki zabavni orkestar Radio Beograda pod dirigentskom palicom već pomenutog Mladena Bobija Guteše. A u nastavku slušamo kako se razvijao džez na talasima Radio Beograda, dva programa, dakle prvog i drugog, o čemu svedoči Svetolik Jakovljević, inače po obrazovanju diplomirani optičar i pravnik, po zanimanju džez publicista i muzičar, ali dugogodišnji muzički urednik produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Koje godine su bile u stvari najbolje za džez na radiju?
50. i 60. godine. 50. godine su dale mogućnost da se isprazni sva ona želja koja je došla posle nesrećnog okupacijskog perioda. Onda preko muzike Glena Millera i drugih orkestara, ali prvenstveno Glena Millera, to nam je bio istovremeno simbol slobode koja treba da dođe i tako dalje, da naraste. I u tom smislu džez je još uvek funkcionisao i kao muzika za igru. Beograd je bio prepun igranki na svakom ćošku i na svakom praznom mestu. Dok nije došla era pop rock muzike 60. godina, gde su novi klinci došli i s punim pravom ispunili to vreme i taj prostor. '63. posle nekog džez festivala urednik Živko Dimitrijević predloži: hoćeš li da preuzmeš, ali redovno da vodiš emisije džezu? Dotle su bile sporadične ili, kako bih rekao, razbijene 15 minuta sa orkestrom Woodyja Hermana, 12,5 minuta muzike za igru i neka zajednička emisija sa Zagrebom koja nije trajala koliko jedna poštena džez emisija. Ja sam naravno to s radošću prihvatio i počeo na prvom programu. Napišete tekst, odnesete uredniku, urednik pročita tekst, kaže u redu je, ali uz napomenu, kaže što manje teksta, što više muzike. Kad promislite bolje, nije to loše bilo posle određenog staža.
Ne.
Jer ste malo pročistili misao i malo tekst isto tako fiksirali, da nema suvišnih reči, a da veza između muzike i tog teksta mora da postoji. Zato smo spremali muziku kod kuće, a ovde je bio samo tehnički posao kao što ga sada radimo, jel?
Podsjetite nas, molim vas, na naslove emisija koje ste vodili kako na prvom, tako i na drugom programu.
Pa sad ću da vam kažem, mislim da se zvahu za ljubitelje džeza, pa Panorama džeza. Pa onda sam bio učesnik u zajedničkim emisijama koji su pravili, recimo, pokojni Tihomir Petrović, Vruće hladno. A on je pravio divne emisije u podne, imajući pravi odnos šta je dobra muzika, raznih žanrova koja ne remeti špiceve i dubine nad tonskog opsega i tako dalje. Šta je sve donosio taj prolaz kroz hodnike, kroz, kako bih rekao, od kule pa dole do arhive.
Od kule na petom spratu pa do fonoteke Radio Beograda.
Znate, da zapamtite ovako u prolazu samo imena direktora koji su bili od nivoa Tepavac, Milenković, Vukas, umeđu vremenu, izvinjavam se drugima koje nisam zapazio, i da doživite da radite neku zajedničku emisiju s nekim novo aktualnim zanimljivo sa raznih strana sveta, oblasti i tako dalje, a direktor uđe i oslovi me po imenu. Otkud ozna moje ime?
Pa evo možda odgovora na to pitanje. Koliko ste autorskih emisija uradili na Radio Beogradu?
Pa da vam kažem, uradio sam najmanje 500 celovitih autorskih emisija, a kad mi je cifra prešla 700 raznih učešća, ja sam onda pobacao sve hartije, one su bile složene u jedno 5-6 debelih onih registratora.
Što sada slušamo je, verovali ili ne, snimak orkestra Radio Beograda 2, ono rimsko 2, to je republički Radio Beograd 2, kratkotalasna radio stanica. Ovaj snimak je iz 1955. godine, dakle ne treba mešati sa istorijom ovog programa koji je nastao 58. godine. Dirigenti, odnosno rukovodioci ovog zabavnog orkestra Radio Beograda 2 bili su i Guteša i Vojislav Bubiša Simić. A u nastavku jedan zaista prvorazredni arhivski dokument.
Ne znam da li znate, pošto je pred nama 36. Beogradski jazz festival, ko je bio jedan od osnivača, prvi umetnički direktor manifestacije Newport u Beogradu, koja je kasnije promenila ime u Beogradski jazz festival, ali verovatno i prvi jazz impresario na svetu. Reč je o Aleksandru Živkoviću, a sa njim je razgovarao Jadran Erčić, inače dugogodišnji saradnik Radio Beograd, autor više od 1000 emisija već pomenute Jazz Panorame, koji je inače pečat ostavio i na drugom programu Radio Beograda, radivši u emisiji Tihomira Petrovića Jazz vruće i hladno. Objavio je i nekoliko knjiga o džezu, recimo knjiga o džezu, baš kako kažu kritičari, je mala enciklopedija džeza ili alternativni udžbenik istorije džeza. E pa da čujemo šta je Aleksandar Živković, koji već dugo, dugo je živeo u Parizu, rekao upravo o istoriji, o svojoj povezanosti sa džezom, ali i o istoriji Beogradskog džez festivala i o vezama koje su ljudi iz Radio Beograda, napominjem posebno Dragutin Guta Grdanički, imali upravo sa nastankom ove manifestacije.
Ja sam u prvi kontakt sa džezom i onda sam bio stvarno, da tako kažem, kao šinut munjom, kad sam, iako uopšte nisam znao skoro ni reči engleskog jezika, upoznao sam jednog gospodina koji je bio telegrafista u američkoj ambasadi. On je imao predivan stan u ono vreme, to je negde 52. godina ili 53. To je bilo retkost. Ja sam bio, mi smo svi stanovali po zajedničkim stanovima, i kad sam ušao tamo, i on je neprestano vrteo Carnegie Hall koncert Benny Goodmana, i onda sam tu prvi put čuo trubače Harry Jamesa i druge koji su bili solisti u, i naravno Benny Goodman u orkestru. I on je istovremeno puštao neke snimke Charlie Parkera, tad sam prvi put čuo. Ja sam bio toliko fasciniran tom muzikom, jer sam nešto prvi put čuo u svom životu i doživao. I to je ostavilo trajan utisak na mene. Ja sam uvek pokušavao da dođem nekako do ploča, što je bilo vrlo teško u to vreme. Onda sam zasnivao neku kratkotrajnu saradnju sa ljudima iz Radio Beograda koji su imali razumevanje, mada u to vreme džez nije bio prihvaćen oberučke u Beogradu, naprotiv, bila je teškoća ideološke prirode. I tako postepeno, mislim, čak posle kad sam postao novinar i kada sam radio kao profesionalac, ja sam isto paralelno nekada pisao prikaze, kritike, najavljivo izvesne stvari u Beogradu i van Beograda. I onda sam jedno vreme bilo ponuđeno i radio sam kao, to bi mi rekli, disc jockey ili prezenter jazz emisija na Studiju B. Jer oni su imali ovako jednu avangardnu ekipu koja je htela da donese nove stvari u radijski program, i među tim pravcima je bio jazz. Međutim, kad ja sve saberem što sam ja uradio u ovih preko 42 godine, ja nalazim da sam ja veoma, veoma srećan da se meni dogodio da ja budem rođen u epohi u kojoj su živeli Duke Ellington, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Thelonious Monk i mnogi drugi koje sam ja upoznao, sa kojima sam radio, Dizzy Gillespie, Stan Getz, i čak bio u privatnom kontaktu, imao privatne telefone tih ljudi i bio sam i njihov promoter, čak i u Londonu, dok sam bio, redovno sam priređivao koncerte, uključujući angažovanje London Symphony Orchestra, na primjer koncert sa Jerry Mulligan kvartetom, ili recimo dva koncerta Ray Charlesa u Royal Festival Hall u Londonu, Roberta Flack i Sonny Rollins i veliki broj Mel Torme, veliki broj koncerta koje sam ja prezentirao lično u Londonu, a istovremeno bio evropski agent za jednu plejadu muzičara koji su bili Freddie Hubbard, Art Pepper, Stan Getz, Jerry Mulligan, Jim Hall, mnogi muzičari koje sam ja upoznao tokom svoje karijere. Zapravo kad sam se ja pojavio, a to je nekako ispalo da sam ja čuo da je orkestar kao Woody Hermana na turneji, afričkoj turneji, i da imaju neke slobodne termine. To su 1966. tačnije. Onda smo nekako posredovali i na kraju krajeva Woody Herman je došao u Beograd i imali su koncert ne samo u Beogradu nego i u Zagrebu. Ali u to vreme ja sam počeo da radim, jer nismo u Domu omladine, nismo imali materijalnih mogućnosti. Mi smo dovodili soliste američke i davali lokalnu ritam sekciju, ali to je bilo, to je bio jedan mali krug muzičara. Bio je pokojni Vlada Vitas, koji je svirao klavir, Rade Nafta u prvo vreme, pa onda je bio Tošić, onda pokojni Draškoci je bio basista, i onda smo mi prvi koncert je bio Lee Konitz. On je bio u Evropi, to je bilo leto 67. godine. On je bio negde u Evropi i rekli su mi da je slobodan idućeg meseca. Onda smo mi nešto na brzinu u junu organizovali za juli taj koncert. Onda smo rekli, pa ovo, ja sam radio, onda je urednik muzičkog programa bio Dragutin Guta Grdanički, koji je bio u ovoj kući radio mnogo godina, vrlo poznat dramski radnik i zaslužan za mnoge stvari koje sam ja radio u Domu omlade i koje on lično producirao. Onda smo došao je John Hendricks, a njegov pijanista je bio Larry Vuković. Onda smo uzeli samo bubnjara, ja mislim da li je bio to Lazar Tošić, ne sećam se jer nemam pre sobom tu statistiku. Onda je sledio Johnny Griffin, je došao opet sa lokalnom sekcijom. Onda je došao Dexter Gordon, opet sa lokalnom sekcijom. I jedan od njih je bio Nathan Davis i R. Taylor, čuveni američki bubnjak. I to je bio početak. Onda jedne godine od jedan puta su meni javili da Dizzy Gillespie kvartet je na turneji, i onda smo brzo se rastrčali na sve strane da nađemo mogućnosti da se on nekako pojavi, i imali smo vrlo dobru saradnju od početka sa televizijom Beograd, jer su oni imali najviše novaca. Tamo su bili urednici Slobodan Habić i saradnik za jazz Baronijan, koji su imali razumevanje, i pored svih tih izdataka koji su imali muzički program, uvek se našao na malo veći iznos za jazz, i onda je to bio početak. Prvo je došao Dizzy Gillespie, pa je onda za njim došla Sarah Vaughan sa svojim triom, i onda smo počeli prva godina 1970. je bio Newport Jazz Festival, a onda ja mislim da smo već od 1971. počeli da zovemo Beogradski jazz festival.
Thank you.
Kutija za pamćenje.
Eto tako su, poštovani slušalci, Beogradski radio talasi utirali put džezu u tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, a u okviru naše redovne rubrike Kutija za pamćenje za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa akademikom Aleksandrom Despićem, naučnikom, hemičarom, tehnologom, profesorom Tehnološkog fakulteta i predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti od 1994. do 1998. godine. Ovi razgovori u kojima je Despić vrlo zanimljivo govorio o tom odnosu savremenog čoveka i nauke i tehnike, vođeni su naravno za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to u prvoj sezoni emitovanja 1974. godine, a inače ove godine obeležavamo i 15 godina od kako akademik Despić više nije sa nama. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jevtića na susrete sa Aleksandrom Despićem i kako je došlo do realizacije ovog razgovora.
Drago mi je što ćemo danas čuti odlomke iz razgovora sa Aleksandrom Despićem. Razgovarao sam s njim na početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa. Ideju mi je dao Pavle Savić, koji me je pitao: imate li vi još nekog naučnika osim mene? Ja kažem: pa razmišljam. Uzmite, kaže, Aleksandra Despića, tek smo ga primili za redovnog člana. Ja pitam, da bi se o njemu obavestio, Aleksandra Mitrovića, direktora Zorka u ono vreme, njegovog studenta. On ga ishvalio, dao mi neke tekstove da pročitam. I negde, sredinom 74. godine, bilo je leto, nova zgrada Tehnološkog fakulteta je otvorena, snimim razgovor sa Acom Despićem. Bilo mi je Milo što je posle bio i predsjednik akademije i objavili smo i razgovore nove i te u knjizi Uporišta Aleksandra Despića. Despić je imao, i to me iznenadilo i zadovoljilo, zanimljiv pogled na nauku, na tehniku i na tehniku kao humanističku granu života. I bilo bi dobro da čujemo i kako je gledao na studente i naravno vrlo je zanimljivo kako je govorio o budućnosti. Čini mi se da je razgovor sa Aleksandrom Despićem bio posle toga meni neka vrsta ulaznice, kao i razgovor sa Pavlom Savićem, za sve druge naučnike sa kojima sam razgovarao, a u tih skoro 30 godina razgovarao sam, mislim, sa oko 300 naučnika, što iz Srbije, što iz Jugoslavije. I drago mi je da čujemo naročito kako Despić vidi 21. vek.
Druže profesore, tehnika je, a vi se bavite jednom od tehničkih nauka, oduvek bila stalno čovekovo interesovanje. Šta tehnika u celini danas čini da život ljudi bude zaista ljudski život?
Vi ste ovde uveli pojam ljudski život. To pretpostavljam da antipod tome bi bilo ono što kažemo pasji život. Pa čini mi se da u težnji da se pasji život prosečnog čoveka pretvori u ljudski, tehnika ima jednu nespornu i jednu spornu ulogu. Mislim da je nesporna uloga tehnike da neuporedivo veći broj ljudi danas živi relativno fizički ugodan život nego što ikada žive. Mislim da je ona, da je tehnika proširila horizonte. Naime, da se spektar doživljaja koji su na raspolaganju jednom prosečnom čoveku danas ogromno proširio. A mislim da je doživljaj ipak veoma značajna stvar za biće koje želi da živi, a ne samo da vegetira. A sporna uloga bi bila ona ako bi tehnika, da kažem, htela da ponese nekakav oreol svemoći. Naime, moramo da shvatimo da tehnika samo stvara uslove za ugodniji život, ali ga ni u kom slučaju ne obezbeđuje. I danas mislim da, pored svih mogućnosti koje tehnika pruža, premnogo ljudi na zemlji živi još uvek ono što bismo nazvali pasji život. Osim toga ima jedan važan domen u kome tehnika ne može apsolutno ništa ni da pomogne ni da odmogne. Mislim da je to pitanje ljudske sreće i nesreće. Čini mi se da ne grešim ako kažem da pitanje ljudske sreće i nesreće nije ni na koji način vezano ni za udobnost, ni za širinu spektra doživljaja. Prema tome, za to pitanje doprinosi tehnike su, mogu da kažem, skoro irelevantni.
U kojoj meri tehnika sa životom, a u kojoj meri ispred njega u budućnosti?
Pa tehnika je uvek u izvesnom smislu budućnost. Naime, tehnika je recimo gradnja mosta. Kada se jedan most gradi, onda de facto gradi se za nešto što je sutra dok se gradi. Ako imamo jedan nov uređaj, on kada se stvara, dok tehnika deluje, on se stvara za budućnost. Tehnika, mislim, stalno menja svet i zbog toga je možda ona svakome sinonim budućnosti. Naravno, budućnost može biti svetla ili mračna i tome će tehnika dati sigurno svoj doprinos, ali mislim da neće biti ni zaslužna, a ni kriva.
Šta mislite o mogućnostima nauke kod nas? I da li se nauci omogućuju svi potrebni uslovi?
Vidite, mislim da kod nas ima mnogo nesporazuma o tome šta je nauka uopšte. Kada ja govorim o nauci, ja pod tim podrazumevam takozvanu osnovnu nauku. To je ono što se u celom svetu podrazumeva kao nauka. Kad se kaže nauka, onda se misli osnovna nauka. A vidite, osnovna nauka je aktivnost sa svim posebne vrste. I ona se prilično jasno deli od onoga što se naziva primenjenom naukom ili razvojem. I kod nas, pošto se te dve kategorije brkaju, osnovnoj nauci se automatski pridaju osobine primenjene nauke. A to dovodi do velikih teškoća. Ima mnogo vulgarizacija, bih rekao. Vidite, mnogo shvatanja da je nauka jedan automat, ubaciš dinar na jednu stranu, na drugoj strani izađe čokolada. To nauka sigurno nije. Nauka je stvaralaštvo, ona je nepredvidiva, pre svega. Nigde ne možete tu računicu u nauci da nađete da ako ste ubacili dinar, da vam je izašao odgovarajući rezultat. Jedino pravilo koje čini mi se da postoji, bar kada je osnovna nauka u pitanju, jeste da ako je klima, društvena klima, bolja, onda je verovatnoća uspeha nešto veća. Ali samo verovatnoća, statistička verovatnoća uspeha nešto veća.
Da li ste zadovoljni sa svojim studentima? Šta mislite o današnjoj omladini?
To je jedno od pitanja u kome izrazito ne volim da generališem. Naime, ne volim da govorim o prosečnom studentu. Volim da vidim u mladom čovjeku otvorene oči, skepsu, nekakvu žudnju da se sazna. Dakle, mislim, radoznalost je jedna od velikih osobina koje cenim kod mladih ljudi. Volim kad vidim vrednoću. I prema tome, kada se srećem sa takvim studentima, to me odista ispunjava nekim osjećanjem zadovoljstva i uspevam da ispunim, da ostvarim neki kontakt sa njima.
Šta biste nam rekli o budućnosti, kako je vide naučnici? Kakav će biti život u 21. veku?
Ja mislim da jedino što se sa sigurnošću može reći, to je da će život biti različit od današnjeg, kao što je današnji različit od prošlog. Čini mi se da svako od nas ima neku svoju sliku sveta i da je to ona slika koju je poneo verovatno iz detinjstva, iz mladosti, onda kada je kao sunđer primao sve za gotovo, upijao sve što je do njega dolazilo. Kasnije se stvara nekakva ljuštura i nije čudno što se gotovo po pravilu ljudima koji zalaze u godine čini da dolazi propast sveta, znate. Rekao bih čak da im se i ne čini. Odista uvek i stalno dolazi propast sveta, onog sveta koji je pojedinac u sebi izgradio. A istovremeno ova deca danas primaju današnji svet kao najnormalniji od svih mogućih svetova i oni su spremni da u njemu vole i ono što nas ponekad može da užasne. I oni će jednom o svome svetu govoriti opet sa nostalgijom koja karakteriše ona vajkanja penzionera na kalemegdanskoj klupi koja ćemo verovatno svi mi jednog dana imati. Mislim da se više treba uzdati u razum nego u tehniku ako želimo da budućnost uopšte postoji. U zdrav razum, kako se to kaže. I moram da kažem da kada je to u pitanju, ja ne delim pesimizam nekih naučnika u odnosu na pitanja elementarne egzistencije. Danas vlada velika zabrinutost o strašnoj prenaseljenosti koja nam preti, o problemu nabavke hrane za toliko čovečanstvo, o iscrpljivanju sirovina, pa čak i o uništenju kroz jedan rat. Ja na neki način verujem u zdrav razum i verujem da razum sve to može da savlada, a tehnika da mu u tome pomogne.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam ove subote pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Uz poziv da slušate današnju džez scenu, pošto smo govorili o džezu i da čujete najavu 36. Beogradskog džez festivala, pozivam vas da odmah posle toga takođe ostanete uz naše talase, jer možete slušati snimak iz Metropolitan opere, jedine opere Ludviga van Beethovena. Sa vama će u ovom studiju biti Gorica Pilipović i Maja Čolović-Vasić. A u emisiji Nevidljivi ljudi pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.